У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня. І гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусью дамоўленасці. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. Чацвёра збітых учора удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Астатнія збітыя лічаць такія скаргі бессэнсоўныя. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Уплывовы рэлігійны дзяячы былы прэзідэнт Ірану Акбар Хашемі Рафсанджані заявіў у сваім казані перад вернікамі ў Тэгеране, што вялікая колькасць іранцаў маюць сумневы адносна прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў краіне на мінулым месяцы, і што гэтая сітуацыя неяк павінна быць вырашана. Рафсанджані дадаў, што для таго, каб вырашыць палітычны крызіс у краіне, ўлады павінны вызваліць і сотні чалавек, арыштаваных падчас масавых пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў галасавання. Прынамсі 8 чалавек загінула і дзясяткі былі параненыя ў выніку двух самагубчых нападаў у сталіцы Інданэзіі. Два выбухі прагучалі амаль адначасова ў люксусных гатэлях Джакарты, Марыёт і Рыц-Карлтон. Паведамляецца, што тэрарысты былі зарэгістраваныя як пастаяльцы гатэляў. Адказнасць за тэракт пакуль не ўзяла на сябе ніводная групоўка. У Афганістане ў выніку выбуху міны загінулі прынамсі 11 чалавек, у тым ліку 3 жанчыны і 5 дзяцей. Яны накіроўваліся да мусульманскай святыні ў цэнтральным раёне краіны. Міна ударыла па машыне, якая перавозіла паломнікаў непадалёку ад пакістанскага памежжа. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў адрынуў сёння закіды ў датычнасці да забойства расійскай праваабаронцы Наталлі Эстэміравай. Учора ачольнік праваабарончай арганізацыі «Мемарыял», дзе працавала забітая Алег Арлоў, адкрыта абвінаваць у чачэнскага лідара ў забойстве сваёй калегі. Кадыраў размясціў сёння на сваім сайце заяву, у якой паведамляе, што асабіста затэлефанаваў Арлову, каб пераканаць яго ў сваёй невінаватасці. Нагадаем, Эстэмірава была выкрадзена ў Грозным у сераду раніцай, пасля чаго яе цела з дзвюма ранамі ў галаву знайшлі непадалёку ад гораду Назрань у суседняй Інгушеты. У выніку ракетнага ўдару па прыватным доме ў пакістанскай правінцыі Паўночны Вазырыстан былі забітыя 4 ваяўнікі. Пакістанскія ўлады лічаць, што ракета была верагодна выпушчана з дыстанцыйна кіраванага самалёту паветраных сілаў Злучаных Штатаў. Гэта былі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь замест навядзення парадку ў малочнай галіне працягвае палітызаваць пытанне паставак сваёй прадукцыі ў Расію. А ўсё з-за таго, перакананы Анішэнка, што Мінск не паспявае выканаць да 1 жніўня патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту на малочныя прадукты. Беларускія вытворцы чарговымі прэтэнзіямі на свой адрас азадачаныя. З працягам тэмы Ігар Карней.
Анішэнка выказаў шэраг прэтэнзій да якасці беларускай малочнай прадукцыі. Нават вырабы, на якія атрыманыя санітарна-эпідэміялагічныя заключэнні, выклікаюць сур'ёзныя пытанні з боку санітарных службаў. І праілюстраваў гэта прыкладамі. Так, з паўсотні ўзораў прадукцыі Мінскага гормолзаводу номер 1 у 10 знойдзеная кішэчная палачка. У 5 парушэнні паводле фізіка-хімічных паказнікаў. З 27 пробаў прадукцыі берасцейскага Савушкіна прадукту 17 не адпавядаюць патрабаванням. Беларускія вытворцы азадачаныя чарговым паваротам у малочным пытанні. Прадстаўніца аб'яднання Савушкін прадукт Алена Бабкіна кажа, што кіраўніцтва прадпрыемства гэтаксама ў няведанні, адкуль і на якой падставе раптам узніклі прэтэнзіі да малочных вырабаў.
Мы гатуем афіцыйны запрос на Роспатрэбнадзор, паскольку мы никаких афіцыйных дакументаў не прэтэнзіі. Не заявление, перечень торговых точек, поскольку пробу можно отобрать как в нормальной торговой сети, так и в палатке на рынке. Все условия хранения надо изучить.
Меж тым, Геннадзь Анішэнка настойвае, беларускае кіраўніцтва вядзе працу на скасаванне дасягнутых 17 чэрвеня дамоўленасцяў пра доступ на расійскі рынак беларускай прадукцыі. Пры гэтым ён удакладніў, што пра нежаданне беларускага боку выконваць расійскае заканадаўства сведчаць некампетэнтныя лісты з Мінску з абвінавачаннямі на адрас Расіі. Усё гэта гэта, на думку кіраўніка Роспатрэбнадзора, паказвае, замест навядзення парадку на вытворчасці, Беларусь палітызуе праблему дзеля вырашэння задач, далёкіх ад інтарэсаў спажыўцоў.
Нагадаю, што пасля двухтыднёвай малочнай канфрантацыі ў чэрвені, якая прывяла да поўнага спынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расею, бакі дамовіліся, што малочныя прадукты з Беларусі будуць пастаўляцца ў Расею, але вытворцы мусяць атрымаць санітарныя заключэнні расійскіх лабараторыяў згодна з новым тэхрэгламентам. Малочная вайна з Расіяй прывяла не толькі да фінансавых стратаў вытворцаў малочнай прадукцыі, але і да страты пасадаў шэрагам кіраўнікоў прадпрыемстваў. Савет міністраў абавязаў аблвыканкамы звольніць ад 15 ліпеня з пасадаў дырэктараў 5 акцыянерных таварыстваў, расказвае Ягор Маёрчык.
І ў Слуцку, і ў Акцябрскім, і ў Быхаве кіраўнікі малочных прадпрыемстваў былі сёння на сваіх працоўных месцах. Дырэктар акцыянернага таварыства «Акцябрскі завод сухога бяслушчанага малака» Міхаіл Шайко досыць спакойна паставіўся да ўрадавай інфармацыі наконт уласнага звальнення.
Прыйдзе афіцыйная бумага, значыць, заберу трудавую, пайду. Всегда считал, если кого-то назначают, перед этим кого-то увольняют. Я не знаю, как думают остальные, но я считаю, что принцип какой-то отбора непонятный. Почему-то все ОАО, почему-то все внесено такое, что чуть ли не самые злостные нарушители.
Дырэктара павёў, што на складзе на пачатку месяца знаходзілася 237 тонаў сухога малака. Гэта сапраўды перавышае ягоную месячную вытворчасць. Але трэба ўлічыць, што ў гэтых складскіх запасах 60 тонаў сухога малака, якое вернутае з расійскай мяжы пасля пачатку малочнай вайны.
Машыны нашы стаялі на граніцы гатовай прадукцыі, іх возвратілі. Разрешэнне на паставку ў Расіі мы получылі толькі 1 июля. Поэтому, естественно, остатки остались.
Прадаваць больш прадукцыі на ўнутраным рынку было немагчыма, бо ўведзеныя квоты. Летась, калі рэалізацыяй актыўна займалася міністэрства, запасы сухога малака на складзе дасягалі 500 тонаў, у два разы больш і нічога. Прадпрыемства не мела можливості продавать свою продукцию и в Украину. Тамтейшие покупники пропановывали меньшие цены, чем всероссийцы. Керавництво цалко могли обвиноватить у нанесении финансовой шкоды прадпрыемству. Что до якости молочной продукции и найперш наявности у ее антибиотиков, то вытворцы у Октябрьским укладались у российские нормы. Але знайсці мінімальнае ўтрыманне антыбіётыкаў у сухім малаце і ў маслі і цяпер не ўяўляецца магчымым, бракуе сучаснай апаратуры.
С антыбіотыкамі з февраля месяца плотна ваюем, а вообще мы работаем з препаратами, то есть тестами 2007 года. У нас, в принципе, то, что не обнаруживает тест, можно только обнаружить именно апаратурой более точной и на другом уровне. На сегодняшний день в Беларуси уже есть, но они, по-моему, еще не запущены. Россия оборудование закупила раньше и проверяет на этом оборудовании.
Директор открытого акционерного товариства «Быхаў Малако» Миколай Казюлька на агул адрынуў усялякія абвінавачванні на адрес своего прадпрыемства и на конт росту рэшты готовой продукции, и на конт высокой стратности ее реализации.
Там что-то написано, не подтверждается, у нас такого ничего нету. Ничего такого нет. Может, у меня смелтром позвонить.
Дырэктар «Быхаў Малака» Мікалай Казюлька. Расія ізноў выставіла прэтэнзіі да якасці беларускага малака. Ці абгрунтаваныя яны? Што думаюць на гэтую тэму гарадзенцы, вы пачуеце пасля абвесткі.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці абгрунтаваныя, на вашую думку, новыя расійскія прэтэнзіі да якасці беларускай малочнай прадукцыі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Не, на мой погляд, конечно, это политичная подоплека есть в этом питании.
Безусловно, это питание больше политичное, чем экономичное. Хотя доля составляющей по экономичной есть, безусловно. Скончилась молочная война, началась газовая война. Скончится газовая, мясная почнется. До каких пор, когда мы, так сказать, не изменим вектор, не изменим накерунок на Европу?
Политика, разумеется, она во всех наших життях. Будь это экономичная. экономика, будь это наука, або эдукация, або молоко. Вот. Претензии по якости, я лечу, они не обґрунтованы, это по-перше. А по-другому, что керуют, как и в России, так и у нас, улады, которые мы бачим по телевизору, а те люди, яких мы, об яких мы навык не доведуемся.
Ну что, якость нашей молочной продукции добрая и отповедает всем нормам?
Нет, потому что наша продукция качественная, считаю. Потому что одно слово Беларусь так уже говорит, что качественная продукция.
Ой, ну политика, наверное. Своя политика у всех всего лишь.
Я не думаю, что мы обладаем всей полнотой информации. Хотя российское руководство ведет слишком эмоциональный, как мне кажется, способ работы с другими государствами и перекладывает часть с больной головы на здоровую, обвиняя нас, белорусское руководство, в эмоциональном подходе. На самом деле, мне кажется, что там друг друга стоит.
А пытание свободы.
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липня. Усё про тих, хто тепер за кратами. Голоси вязнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня від 18 години до повночі.
16 липня пройшов перший радиомаратон свободы «Один день политвязня». Паутор фрагментов этого маратона прогучить сегодня у программе от 22.30 до полночи. И нагадаю, что у День солидарности учора супрацовники милиции затримали больше за 60 человек на улицах Менску, Витебску и Барановичу. Были сбиты. Четверо сбитых у милиции удельников акции солидарности будут звертаться у прокуратуру со скаргой на день спецназовцу. Яны перакананы, что виноватых супрацовников милиции не притягнуть до отказности, а лишь подяются на профилактичные заходы сбоку керавництва милиции у дочинении до подначаленных, рассказывая Любов Лунева.
У День солидарности супрацовники милиции затримали больше за 60 человек на улицах Менску, Витебску и Барановичев. За пикет каля Менского следшего изолятора были затриманы активисты компании «Европейская Беларусь». У милицию Московского района Менску трапили Евгенов Нагель, Олег Ладудько, Максим Винярский, Полина Дьякова, Владимир Кумец и Полина Курьянович. Лидера компании «Европейская Беларусь» Евгенов Нагеля спочатку сбили у автобусе.
Коли мы вошли у будинок Московского РУС, я сразу звернув увагу дежурного офіцера на те, що невідомі люди у цивільному з гэтай вось нас збівалі, забрали мої речі. Тоді гэтыя спецназовцы не пачалі мене збіваць, при гэтым лаяліся матом, ображалі. Мої сябры паспрабавалі за мене заступіцца, і тоді спецназовцы пачалі збіваць усіх, абсалютна, і дзяўчат, і хлопцаў.
Євген Афнагель, Максим Вінярскі і Олег Ладудько падалі скаргу у прокуратуру на дзеянні спецназовцаў.
Паводзіны міліцыянтаў, якія былі вось гэтым разам, просто настолькі нахабны, настолькі жорсткія, якія не былі вельмі доўга да гэтага. Яны нас збівалі просто на вачок у вялікай колькасці людзей, у міліцыянтаў. І збіванняў, канешне, вялікіх няма, але калі нас затрымліваюць і в адказ на ветлівую просьбу прадставіць, пачынаюць збіваць, свідчыць аб тым, што просто не праводзіцца выхаваўчая праца з супрацоўнікамі міліцыі, альбо просто неўстойлівая псіхічна.
Правоабарончая организация Freedom House выпустила штогадовый огляд стану политических и громадянских свобод у свете. Беларусь знову названная у лику несвободных краин. С подробязностями Виталь Цыганков.
Поводле правоабаронцы, в минулом годе 89 краин были отнесены до категории свободных. Несвободными названы 42 державы, на одну меньше, чем летось, у яких живут 34% насельства земли. Треба, однако, зазначить, что звыш половых этой лишбы складая насельство самой великой несвободной краины – Китаю. Политичные громадянские свободы организация Freedom House оценивая поводле 7-бальной шкалы, где 1 – это наилепшая отзнака, 7 – наигоршая. Беларусь у категории «Политичные правы» отримала наигоршую отзнаку – 7 баллов, у категории «Громадянские свободы» – 6 баллов. Таким чином, Беларусь вось уже 8 годов трапляя в категорию несвободных краинов. Спадзяванні, што Александр Лукашенко аслабіць сваю хватку, выявіліся ілюзорнымі, пішуць аўтары Freedom House, узгадваючы асноўныя падзеі мінулага году. У жніўні 2008-га беларускі рэжым вызваліў палітычных зняволеных і пагадзіўся дапусціць на парламенцкія выбары міжнародных назіральнікаў. Аднак назіральнікі прыйшлі да высновы, што выбары не адпавідалі міжнародным стандартам і ніхто з апазіцыі не апынуўся ў парламенце. Одночасово режим принял новые поправки в законодательство, которые узмацняли контроль над медиями и поширали его на интернет. Негледзячы на моцную зацікаўленасць еўразвязу ў паляпшэнні дачыненняў, адсутнасць дэмакратычных рэформаў Беларусі робіць любы прагрэс надзвычай складаным. Падсумоўваюць праваабаронцы з Freedom House.
Як сітуацыю каментуюць беларускія палітыкі і праваабаронцы, вы пачуеце праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня. І гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Кіраўнікі беларускіх малочных прадпрыемстваў заяўляюць, што не маюць дакументальна пацверджаных прэтэнзій з Расіі. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. Чацвёра збітых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Астатнія збітыя лічаць такія скаргі бессэнсоўнымі. У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. У мястэчку гарадок беластоцкага ваяводства пачынаецца басовішча. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, паводле Freedom House, Беларусь і ў гэтым годзе засталася ў ліку несвабодных краін, дзе найбольш парушаюцца палітычныя і грамадзянскія правы людзей. Як сітуацыю каментуюць беларускія палітыкі і праваабаронцы? Каментары збіраў Алег Груздзіловіч.
Кіраўнік ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч збольшага не спрэчвае высноў праваабаронцаў Freedom House, але робіць свае заўвагі.
Изменения даже с той же Европой, даже с тем, что отношение к некоторым вопросам в гражданском обществе изменилось. Пусть немножко, но изменилось, мы должны это констатировать. Хотя, конечно, по большому счету, темпы движения, темпы свобод, развитие гражданского общества, конечно, желательно, чтобы было гораздо быстрее.
На думку Сергея Гайдукевіча, пра паляпшэнне сітуацыі з правамі людзей сведчыць і тое, што калі раней за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі каралі арыштам, то цяпер часцей затрымліваюць ды выпускаюць, не склаўшы пратаколу. А пачынаць шлях да свабоды, на думку Сергея Гайдукевіча, трэба найперш у галовах грамадзянаў праз доступ да свабоднай інфармацыі і абмен думкамі. Вядомы праваабаронца Лесь Беляцкі гэтак адказаў на пытанне, чаму сітуацыя з палітычнымі і грамадзянскімі правамі ў Беларусі не паляпшаецца.
Такая ацэнка, яна абсалютна заканамерная і аб'ектыўная, і беларускім ладам. Гэта яшчэ адзін трывожны сігнал, званок, што міжнародная грамадскасць назірае за тым, што робіцца ў Беларусі, і от сама сітуацыя, яна патрабуе неадкладных і кардынальных зменаў.
Найперш, паводле Лесі Беляцкага, трэба мяняць некаторыя законы апошніх гадоў, якія праваабаронцы называе рэпрэсіўнымі. Гэта, на думку Лесі Беляцкага, законы ў галіне рэлігіі, правядзенне масавых мерапрыемстваў, выбарчы кодэкс. Сюды ж адносяцца і змены ў крымінальны кодэкс, якія тычацца правоў грамадзянаў, у прыватнасці права на свабоду аб'яднанняў. Паводле Лесі Беляцкага, без гэтых сістэмных зменаў выйсці з разраду несвабодных краін Беларусь не здолее.
Расказаў Алег Груздзіловіч. Александр Лукашэнка не ляціць у Маскву. За дзень да скачак на прыз прэзідэнта Расіі дакладна невядома, хто з калегаў Дмітрыя Мядзведзева адгукнецца на ягонае запрашэнне. Спачатку прайшла інфармацыя, што ад мерапрыемства адмовіліся прэзідэнты Туркменістану і Украіны, затым да іх нібыта дадаліся кіраўнікі Беларусі і Узбекістану, а сёння ўжо кажуць пра магчымую адсутнасць на скачках і прэзідэнта Кыргызстану. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Про тое, што кіраўнік Беларусі не збіраецца ляцець у Маскву, публічна паведаміў часовы павераны ў справах Беларусі ў Расіі Алег Іванол. Палітолог Суздальцаў лічыць, адмова Лукашэнкі наведаць 18 ліпеня Маскву у пэўнай ступені ёсць рэакцыя на тое, што прэзідэнт Мядзведзеў не прыехаў 2 тыдні таму ў Менск.
Суб'ектыўны фактар, очень узка суб'ектыўны, связан з тым, што Дмітрий Мядзведзев не прыехаў на празднаванне 3 июля. Вот. А яго приглашалі. И то, что там говорит потом легкий, что не приглашали, это, конечно, ложь. Я это знаю, где это приглашение было. Поэтому, конечно, типа мы звали, что типа нас звать.
Шалец громадской консультативной рады при администрации президента Беларуси профессор Вячеслав Оргич каже, мабыть, Александр Лукашенко личит, что час для встречи с российским коллегам еще не соспел.
Тут, на мой погляд, з беларускага боку існує більш глибоке розуміння того, що відносини поміж офіційним Мінськом і Кремлем складаються не лепшим чином, і той сценар політичної гульні, яку ввів довгий час офіційний Мінськ і Кремль зі свого боку, ось гэтий сценар, він, так би мовити, буриться, і перед білоруськими політиками, перед білоруською політикою ввогуле повстає задача сформувати, випрацювати новий сценар, більш плённый для того, каб вырашаць беларускія пытанні на расійскім накірунку. У гэтым новым сценары, на мой погляд, пакуль што няма месца нефармальным зносінам, вот нефармальнаму такому фармату взаємадачыненняў галоўных гульцоў.
Палітолог Вячаслав Оргіш. Я нагадаю, што ў чэрвені беларускі кіраўнік адмовіўся прыехаць у Маскву на саміт АДКБ з-за малочнай вайны.
Александр Лукашенко не поехал на саммит СНД в Москву. У чем сенс этого мероприемства? Какие причины такого демаршу президента Беларуси? Чему Лукашенко поводит себя все больше уверенно и незалежно у диалога с Россией? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску.
Экспертыза свабоды пасля выпуску навінаў. Под Лунінцам праходзіць фестываль Беларускай асацыяцыі журналістаў «Бажынкі». У фэсце бярэ ўдзел старшыня гомельскай арганізацыі «Баш» Анатоль Гатоўчыц. Ён зараз на сувязі. І я хачу запытацца яго, што адбываецца цяпер на Белым возеры і адкуль такая ідэя назову.
Добрый день. Ну, усім, напевно, тут одразу такая ассоциация с дожинками державными. Але вот эту форму и назову «Бажинки» придумали молодые лидеры «Бажу». И побач со мной находится сябра правления Белорусской ассоциации журналистов Яна Мельникова. И она зараз скажет, чому ось придумали такие, ну, гумористичный назов.
Добрый день, Яна, калі ласка.
Добрый день. Ну, бажынкі гэта такое свята, якое мы рыхтавалі у, ну, можа, супрацьлегласць, таму што ёсць дзяржаўнае нейкае прымусовае свята. Да, жінки. І зробили гэта гульное слово, каб люди просто могли зрозуміти, що гэта так само фест, але фест вольний і фест журналістський, бажовський.
Зараз я тут ще потлумачу, що на березі озера розбитий намётовий городок, і відбулося таке урочисте відкриття, такий фест-парад. У адміральській формі вийшла старшиня правління Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, и она так само побач со мною, и она вот несколько слов скажет, чому менавіта вот на природе в такой форме отбывается вот этот фест Бажинки. Калиласка.
Мне подалось у некий момент, что Белорусская ассоциация журналистов воспринимает, ну, как некую организацию специфичную, которая занимается борьбой за профессию, отстоянием своих прав и так далее. А на самой справе БАШ сегодня это вельми разностайная и довольно буйная организация, у нас 1200 сябров, и у каждого есть свои жарты, есть свои некие истории, есть свои таленты, свои здольности, и как бы это все неким чином можно было проявить. Вот они народились и Бажинки, и другий год запар, мне подается, довольно удало ожидавляется.
Я дякую старшине Бажу Жанне Литвиной. Додам только, что в программе фесту спортивные конкурсы, спаборництвы по киданию дротиков, футбольные и шахматные турниры, гульня «Что, где, коли». А у местечку городок Белостоцкое воеводство начинается 20-й фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище 2009». У чем особливости сёлетнего юбилейного фесту? Кто там будет выступать? Высветляла Инна Студинская.
Басовішча – довгий жыхар сярод музычных фестывалів. Басовішча было заснавана на пачатку 90-х беларускім аб'яднанням студэнтаў у Польшчы БАС, сябры якога і ладзіць фестываль штогод. Гэта фэст пад адкрытым небам, у намётах і пераважна з беларускай рок-музыкай. Сёлета весці басовішча будзе вядомы бард і шоумен Віктор Шалкевіч.
Я ж быў у ліку тых першых, хто спяваў на той сцэне. Сёння арганізатары пастараліся, каб усё тое лепшае, што было 20 год таму, каб яно некім чынам арэнімавала. адаптавалася і показалася на сцені.
Паводле організаторів фестивалю, сьогоднішні концерти мають перетворитися у машину часу. На сцені будуть виступати хедлайнери перших басов, а у спеціальних наметах покажуть відео про перші фести. Сьогодні на басовище виступять айці білоруського року. Уліс, Палац, НРМ, Нейродзюбель, IQ-48. Некоторые перетворяться и у рок-дзядоу. НРМ у Мрою, а Крама у Бонду. А неумеручий Уліс, отповедно, зробиться самим собой узору 90-х годов. Лідер гурту НРМ Лявон Вольський – ветеран басовища. На питання, у чим секрет довго жихарства басовища, на чим тримається популярність фесту, отказав так.
Він тримається про те, що білоруське об'єднання студентів, собак бас, дякуючи кому так названо цей фест, доволі імпетно, що ж таке це все організовує і має якоє-ніяке фінансування від польського уряду. Тяжко міркувати, що це буде за басовище, тому що, як завжди, на останнім часом, останні години не трималося з візами, тому буде, боюся, з білоруського боку не вільно шмат людей, на жаль.
На басовище виступять так само популярний польський гурт «Лауче», лауреат 2007 року гурт «Унія», діти дітей рихтують адмисловою білоруськомовною програму, дебютують «Жнюв» і «Босе сонце».
Організатори басовища розлічують, що фест наведують каля 5000 чоловік.
Селянская нация – гэта одно з широко распаўсюджаных уявленняў про беларусаў. Гэты міт, створаны ў эпоху калінізацыі беларускіх зямель з мэтай дыскрэдытацыі нацыянальнай ідэі, падтрымліваецца аж да сёння, лічыць гісторык Захар Шыбека.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
16 ліпеня ў Беларусі адзначылі дзень салідарнасці. Міліцыя затрымала болей за паўсотні чалавек, якія выходзілі на вуліцы, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі. Усіх затрыманых пазней вызвалілі. Пратаколы на іх не складалі.
Ну, в день солидарности, конечно же, говорят о политической юстиции. Я солидарен с политическими заключенными в Беларуси. Но нужна реформа и самих органов. Вот в США, если приходит жалоба на коррупцию конкретного полицейского, проверяют не только этого полицейского, но и его начальника на коррупцию. И вот так должно быть и в Республике Беларусь.
Шестнадцатого липня зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Миколай Аутухович спыніў галадоўку, якая доўжылася 91 дзень. Ён галадаваў на знак пратэсту супраць зацягвання ягонай справы. Аутухович таксама патрабаваў, каб справу або перадалі ў суд, або вызвалілі яго і ягоных сяброў.
Вельмі зрадавала мяне навіна, што Миколай Аутухович спыніў сваю галадоўку. Усе гэтыя дні мяне вельмі гэта волнавала. Зрадавала гэта, таму што я не лічу, што гэта вельмі эфектыўна. Гэта смерць, якая магла быць, толькі ўзрадавала бы гэтай улады, а нас толькі расчаравала бы. Таму не трэба так рваць сэрцы, асабліва сваім блізкім, гаспадар Мікола. Не саветую нікому із апазіцыянераў такія галадоўкі доўгатэрміновыя рабіць. Віктор, Латва.
Тэму вязняў працягнем тэлефанаваннем, у якім слухач каментуе выказванне Александра Лукашэнкі на адрас амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, якога нядаўна выпусцілі з беларускай калоніі.
Читал в опошнем номере «Народной воли» интервью Лукашенко с австрийским журналистом. Казалось, что уже давно можно было призвучаться с новыми пассажами этого человека. Олеж, Олеж, ой, скорее ласка, а чему вы слухаете то, что сказал Зельцер? Чему вы в это верите? И он поравновывает КДБ с гестапо. С гестапо никто не выходил, а он выжил здоровым и менее залежным от наркоты. Ну, прямо-таки Зельцер покинул просто полторы годы санаторий администрации президента. А справа не только в этом. Чемусь Лукашенко забылся на то, что ровно 10 год тому не вышли с того самого санатория Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, а лезть позднее и Змитер Завадский. С повагой Владимир Зверник.
Слухачы свабоды выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Дзіўны
у нас керівники. Спочатку ходять по світу з протягнутою рукою, просять гроші. Коли не дати так, дик хоча б позичить. А потім транжирять ці гроші на різні сумнівні шоу. Ті то з танками, ті то з стареючими зорками, які вже навіть не устані відкривати рот відповідно з фанерою.
На Концлавянского базара на этом съезде не матишка ваговых замежных групп, таких как Pink Floyd, Rolling Stones, а есть одна российская попса. И дать не хочет ехать в эту Беларусь замежные зорки. Гарри Табачник.
Огляд звонков на свободу подрихтовал Ягор Майорчик.
У ефірі «Свобода» у Мінську 18.30 у празькій студії новинок Стась Івашкевич. На початку повідомлення, зв'язане з Білоруссю. Керівник Роспотребнадзору Геннадій Аніщенко заявив, що Білорусь не поспіває виконати усі технічні потребування Росії на молочні продукти до 1 жнівня. І гэта дає підстави Москві не виконувати досягнутої з Білоруссю домовленості. Міністерство сільської господарки Білорусі, однак, каже, що отримання санепідемзаключення від Роспотребнадзору йде у запланованому порядку – і що яно сподівається закінчить перерегістрацію належний термін. Супрацовники жодзінскай міліції затрымалі сёння актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі за спробу раздаць газеты ля прахадной Белазу. Савет міністраў абавязаў аблвыканкамы звольніць да 15 ліпеня з пасаду 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабаронча арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. У працы 5-го з'езду беларусаў свету, які адкрыецца 18 ліпеня ў Менску, чакаецца ўдзел каля 340 дэлегатаў, больш як 40 гасцей амаль з 20 краінаў свету. У мястэчку гарадок Беластоцкага ваяводства пачынаецца 20-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішчы 2009». Працягваем навіны сёння ў свеце. Уплывовы рэлігійны дзяячы, былы прэзідэнт Ірану Акбар Хашемі Рафсанджані заявіў у сваім казані перад вернікамі ў Тэгеране, што для таго, каб вырашыць палітычны крызіс у краіне, улады павінны вызваліць сотні чалавек, арыштаваных падчас масавых пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў галасавання ў краіне. Прынамсі 8 чалавек загінула і дзясяткі былі паранены ў выніку двух самагубчых нападаў у сталіцы Інданэзіі – Джакарце. У Афганістане ў выніку выбуху міны загінула прынамсі 11 чалавек, у тым ліку 3 жанчыны і 5 дзяцей. Яны накіроўваліся да мусульманскай святыні ў цэнтральным раёне краіны. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў адрынуў сёння закіды ў датычнасці да забойства расійскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай. У выніку ракетнага ўдару па прыватным доме ў пакістанскай правінцыі Паўночны Вазрыстан былі забітыя 4 ваяўнікі. Лідары Арменіі і Азербайджану сустракаюцца сёння ў Маскве для перамоваў аб вырашэнні пытання Нагорнага Карабаху. На пачатку тыдня азербайджанскі прэзідэнт Гайдар Аліеў дапусціў магчымасць прадастаўлення гэтаму рэгіёну, большасць насельніцтва якога складаюць армяне, большую аўтаномію без аднак магчымасці незалежнасці. У Нагорна-Карабахскім канфлікце на пачатку 90-х гадоў загінула прынамсі 35 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празькай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым ефіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». А зараз экспертыза свабоды. Александр Лукашенко не паехаў на саміт СНД ў Маскву. У чым сэнс гэтага мерапрыемства? Якія прычыны такога дэмаршу прэзідэнта Беларусі? Чаму Лукашенко паводзіць сябе ўсё больш упэўнена і незалежна ў дыялогу з Расіяй? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нефармальны саміт СНД стаў ужо звыклым рытуалам. Можна казаць, што гэта рытуал у квадраце, бо само СНД даўно ператварылася ў арганізацыю з рытуальнымі функцыямі. А на ваш погляд, у чым сэнс гэтага мерапрыемства ў Маскве нефармальнага саміту пад выглядам скачак? Спадар Коктыш.
Гэта нефармальная сустрэча, якая дазваляе прэзідэнтам у працоўным парадку вырашаць тыя пытанні, якія не варта выносіць на нейкі афіцыйны ўзровень. Такая кшталту клубная пляцоўка, дзе нешта нейкія рашэнні могуць быць падрыхтаваны, абмеркаваны, а потым альбо ажыццёўлены, альбо не. Менавіта перад гэтымі скачкамі Москва асобна падкрэсліла, што яна вот гэтай сустрэчы не прадае значэння нефармальнага саміту, то есть гэта нефармальнасць, узведзеная нават у нейкі квадрат. Такие клубные пляцовки это как раз довольно звычайная речь. По вахшталту клубной пляцовки является EG7, великая семерка, где на узровне президента могут быть обмеркованы некие пытания, которые может навык николи на личном дискуссии не будет сделать. Это часть политики.
Господар Федоров, а вы, как лечите, у чем сенс этого неформального саммита СНД?
Трэба нагадаць, што это ўжо шостая такого кшталту сустрэча была менавіта на скачках. Яны пачаліся ў 2004 годзе. Тады, напэўна, яшчэ ў Москвы былі нейкія ілюзіі наконт таго, што з СНД можа нешта ўтварыцца ўсё, што ну, можа працягне існаваць больш у такім выглядзе эфектыўным. Але час паказаў, што ўсё гэта былі дарэмныя мары. СНД ідзе да развалу фактычна, ўсё горш і горш. Правда, і раней былі такія выпадкі, калі мала кіраўнікоў краіна в СНД прыязджала на гэтыя сустрэчы. Напрыклад, у 2006 годзе прыехала з тады 11 візіцёраў, я маю на увазе, да Пуціна, прыехала толькі 7. Правда, беларускі кіраўнік заўсёды прымаў у іх удзел, нягледзячы на тое, што ён у адрозненні ад большасці астатніх не мае, здаецца, свайго коня і не выставляе яго на гэтае мерапрыемства. Здаецца, гэта больш ўжо дань традыцыі, ўжо, напэўна, і крамлі зразумелі, што з СНД нічога не атрымаецца, але можа рабіць выгляд, альбо сапраўды, як сказав Кирил, тут вирішають ніякі питання, для яких не треба офіційних зустріч.
Чому Лукашенко не поїхав у Москву? Спадар Коктиш.
Питання у тим, що зараз, як це не странно може гучати, поміж Москвою і Мінськом не існує ніякої стратегічної повістки дня, яка насамрэч могла б вирішатися на президентському узровні. Всі питання, які засталіся, вони зараз тільки виключно технічні. Справа у тим, що і Білорусь, і Москва кожне зробили ставку на свої стратегії. Москва будує БТС-2, нафтопровод, який пустить нафту вокруг Білорусі. І таким чином Москва сподівається зменшити, коли не зліквідувати свою транзитную залежность от Беларуси. Беларусь ушла у восходнее партнерство, мета якого как раз и является подвышение залежности Москвы от транзитных восходноевропейских краин. Это взаимовыключающие стратегии, и покуль их оживление только почалось, не зрозумело, ти принесут в этой стратегии чекаемые выники, ти не принесут. И тому сегодня на самом речь покуль нечего обмерковывать. Обмерковывать можно было на президентском уровне учора, до того, как эта стратегия почали оживляться. И нечто обмерковывать можно будет завтра, коли будут бачные выники в этих стратегиях, их поспех, льво, наоборот, их провалы. Бо это будет иншая переговорная позиция. А помимо у той час, який зараз існує, застаються тільки технічні питання, коли некі тактичні подвіжки махчимо, але стратегія насамрэч не потрібна. І президентська зустріча зараз була б неким залишнім узровнем, бо на ній нічого сьогодні не махчимо вирішити. Тобто нема чого Білорусі пропонувати Росії, нема чого Росії пропонувати Білорусі.
Господар Федоров, а якое ваше меркаванне, чому Лукашенко не поїхав у Москву на неформальний саміт СНД?
Напевно, можна було б погодитися з господаром Коктишем у тим, що зараз стратегічних питань у нема, хоч є, напевно, і не такі принципові, а більше питання, які стичаться увогулі відносинів, як ставиться один до одного будуть у далейшому країни. Але справа у тим, що навіть коли гэтых питань у нема, гэта ж справді неформальний саміт, там можна і не обмірковувати нічого, а просто продемонструвати свою повагу до чоловіка, який запросив. А ось, глядячи по тим, що білоруське керівництво відмовило от этого. Я ну, не вельми хотела демонстрировать свои добрые относины. Певные белорусские эксперты выказали меркование, что это как бы сам помста за то, что Медведев не приехал на 3 липня на святкование Дня Незалежности. Я думаю, что это не серьезно, это по-детячему. Было б, коли я, саправды, был запрошен и не приехал, а зараз отказ не поехал белорусский керовник, это значит, что помеж ими, саправды, иснуют довольно напруженные относины. Может, не особистые, але помеж краинами. И вот это, если является головной причиной. Можно сказать так само, что в интервью и прессе недавнім Лукашенка на питання, ці буде він довго пам'ятати адмову Росії видати апошню траншу кредиту 500 мільйонів доларів, сказав, що він це запам'ятає назавжди. Коли були перші повідомлення про цю неформальну зустрічу, так російська газета «Відомості» написала, що там ті, хто приїдуть, отримають ніякі подарунки. І намек був на те, що створений був, Дума проголосувала днями за створення антикризисного фонду в Євразес, який буде складатися з 10 мільярдів доларів, і, мабуть, Білорусь отримає тульвость ті самі 500 мільйонів. Але ми відаємо, що у Москві будуть і керівник Повнєвої Осетії, і керівник Абхазії, і зусім вірогодно, що Лукашенку могли б сказати, що ось хлопець, так потисни руку одному і другому перед камерами, пообіцяй признання, а тільки після цього отримаєш ці гроші. Так що, я маркую, тут було доволі шмат підстав для того, щоб не їхати.
До речі, ми не ведаем, чи вогулю була запланована зустріча президента Білорусі і Росії. Може, і на вогулю була не запланована, тоді у вогулі їхати сенсу особливого не було.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Дискусію веде Валер Карбалевич.
Якими б не були причини адмови Лукашенки їхати у Москву, у любим випадку гэта демарш. Чи можна лічыць гэта паказнікам таго, што Мінск становіцца больш незалежным ад Крамля, больш упэўненым у дыялогу з ім? Мінулым разам Лукашенка адмовіўся ўдзельнічаць у саміту АДКБ, цяпер у саміту СНД. Калі так, то на чым грунтуецца вось такая упэўненасць і незалежнасць? Спадар Коктыш.
Я так не сказал. Белорусский президент неодночи демонстрировал вздольность заховывать твар и доволи упарто себе вести. В плане демонстрации незалежности, конечно, все тут у полного парадцы. Что тычется реальной незалежности, то подчас кризису можно сказать, что не только не уменьшается залежность Беларуси от России, а и вельми высокими темпами подвышается залежность от Захода, у приватности от того же Международного валютного фонда, бо за позыки берутся без некой оглядки на завтрашний день. У некие сподевания, что кризис на завтра скончится, и завтра у всех это экспортные рынки Беларуси обновятся. Але покуль треба констатовать, что это негативное развитие кризиса протягивается, и, конечно, реальная залежность будет только подвышаться.
Калі колькасць суб'ектаў, ад якіх залежыць адна краіна, падвышаецца, то ў суме атрымоўваецца большая незалежнасць.
Калі толькі гэтыя два суб'екты не дамовіцца адзін з другім, што рабіць должніку, а гэта якраз не выключна.
Спадар Фёдараў, а вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю? Ці не ёсць тут некая тэндэнцыя, що і большая незалежнасці Лукашэнкі ад Москвы? Вот на адзін саміт не паехаў, на другі не паехаў. Што гэта ўсё азначае?
Покуль что это больше демонстрация незалежности правды. Казать об реальной экономичной незалежности Беларуси от России вельми тяжко. Мы ведаем, что и полова экспорту идет туда. Зараз вельми моцный дефицит в гандлю за Россией, вельми моцный он растет. Так что залежность тут как раз есть. Але это все подеи сопровождаются неким тиском сбоку Кремля. И ведаючи белорусского лидера, не тяжко подказать его реакцию, и она вот как раз и отповедая ягоным звычайным почуттям у тих випадках, коли на його починають тиснути. На що розлічує? Ну, по-перше, все ж, напевно, йде ніякий розлік на підтримку Заходу, якому зусім не потрібно, каб Білорусь цілком стала сателітом Росії. По-друге, я не виключаю, що є розлік і на ніякі російські сили, чи на російські, може, хоча й фобії, згодно з якими Москва боїться, що Білорусь справді пойде на Захід і вже не вернеться. І тому розлік є на те, що Москва раніше чи пізніше дасть задній ход. Іде просто гульня. Я не упевнены, что на самой справе белорусские влады вельми упевнены себе отшивают, что могут вести такую политику.
Складывается уражение, что Лукашенко не просит, а потребует от России и кредиты, и льготные цены на энергоресурсы, и льготного доступа белорусских товаров на российский рынок. И он тисне, вымогая, починая размовлять с Москвой с позиции силы. И он денежая по логице, а куды она денется, гэтая Москва? Да, все ровно. Вам не подает, що ось таку логіку використовує тепер Лукашенко? Господар Коктыш.
По-перше, треба знати, що Білорусь з позиції тиска розмовляє з Москвою не уперхню. Для цього є певні підстави, бо транзитна залежність Росії від Білорусі на сьогодні заховується і буде заховуватися та побудова БТС-2. І білоруський президент вельми добре ведає, що ті ризики, які може понести Москва у випадку дестабілізації транзиту, для неї просто неприймальні. І, звісно, погрожаючи транзиту, можливо вимагати від Москви доволі багато. Це і було одной
стратегічних лініях Мінського відносно до Москви на протягу амаль усього путінського періоду. Тому б я не сказав, що це нейка незвикла парадигма. Що тичеться сьогоднішнього розкладу, так усходнє партнерство для того і будується, щоб зробити нейкі інституції для Росії. Тому білоруський президент і розмовляє з Росії з позиції завтрашнього дня, як ніби то усходнє партнерство вже відбулося, і диктувати умови можна уже сьогодні. Це значить, що насамреч Мінськ доволі щільно отаясамив себе з стратегією усходнього партнерства.
Згоден з Кириллом у тим, що я не бачу великої різниці поміж сьогоднішніми поводинами і поводинами, які були там 23 роки тому. Ми пам'ятаємо, виказування ще були значно більш жорсткими. Зараз додалося інше ставлення з боку Заходу, перш за все, європейського зв'язку. І тому білоруське керівництво відчуває себе крихи більш упевнено. Максима, його вельми бентежить будівництво БТС-2 і Повночного потоку, але справа у тим, що це ще не в хуткім часі буде завершено, і до того часу можуть які події відбуться, які можуть радикально змінити ситуацію.
У експертизі свободи брали удел доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш і політолог Андрій Федоров. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз дайджест сьогоднішніх подій.
Керівник Роспотребнадзору Геннадій Онищенко заявив, що Білорусь не поспіває виконати усі технічні потребування Росії на молочні продукти до 1 жнівня. І це дає підстави Москві не виконувати досягнуті з Білоруссю домовленості. Керівники білоруських молочних підприємств заявляють, що не мають документально підтверджених претензій з Росії. Совет міністрів Білорусі обов'язав облвиконкоми звільнити з посади 5 директорів молочних заводів. Правоохоронна організація Freedom House 8-й год запар віднесла Білорусь до категорії несвободних країн. Четверо збитих удільників акції солідарності з політв'язнями будуть звертатися у прокуратуру со скаргою на дії спецназовців. Остатні збиті лишать такі скарги безсенсовними. У День солідарності супрацовники міліції затримали більш за 60 чоловік на вулицях Менську, Вітебську і Барановичу. У містечку Городок Білостоцького воєводства починається басовище.
Ви на хвалях свободи. Передачу «Білоруська Атлантида» ви почуєте після обвестки.
Який зміст мали 15 років керування Олександра Лукашенки? Що таке білоруська нація по Лукашенку? Якими войдуть білоруську історію гэтыя яе 15 років? Напередодні 15-й годовини першої інаугурації Лукашенки над гэтымі темами у праскім акценті разважаюць філозоф Валентина Кудович, оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич і редактор БДГ Петр Марцов.
Гэтую передачу слухайте на хвалях свободы у неделю. А зараз передача Вячеслава Ракіцкага «Білоруська Атлантида. Міти і реалії европейской нації». Тема сьогоднішньої передачі – «Селянская нація».
Нація – гэта такі тип супольності, які патрабує развіти і широко распаўсюджаны національній свядомості. Калі этнос, ці народ, гэта твор природны, дык нація – твор грамадскі, народжаны сацыяльнымі уявленнямі.
Адным широко распаўсюджаных уявленняў пра беларусаў ёсць тое, што яны з'яўляюцца сялянскай нацыі. Тым самым падкрэсліваецца незавершанасць працэсу утварэння нацыі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Захар, што ўвогуле маецца на ўвазе, калі даецца такое вызначэнне «сялянская нацыя»?
Гэтае паняцце можна разумець у трох аспектах. Сацыяльным, калі сяляне складаюць большасць, культурна-інтэлектуальным, калі сялянская ментальнасць і культурная традыцыя пераважаюць. І нарэшце, у палітычным аспекце, калі нацыянальны праект або нацыянальная ідэя падлажваюцца пад сялянскую адметнасць, інтарэсы, культуру, светабачанне.
Калі ж склалася беларуская сялянская нацыя, існуе меркаванне, што сялянская яна была спрадвеку. Гэта міт ці рэальнасць?
Что тычется белорусского этносу, який узник у 13-м стагодзе, то у социальном плане это сапраўды так. Сяляне складали у им абсолютную большасць. Только у гэтым ничего дрэннага нема. Такі ж социальный склад мели усе народы да индустриального грамадства. Врэшце усе нации селянского походжання. Як и іншыя селянские этносы, белорусский этнос, недзе с 14-го стагоддзя спарадзіў устойлівую социальную разнастайнасць, эліту грамадства и сярэднія пласты грамадства, ці трэцяе саслоўе. Каля 10% насельніцтва ў Великом князстве Литовском приходзілася на шляхту. Белорусский этнос спарадзіў и элітарную культуру, таму ён не быў выключна селянскі.
У канцы 18-го стагоддзя, якраз тады, калі ў Еўропе пачалі складвацца сучасныя нацыі, беларускія землі былі захопленыя Расіяй. Царскі ўрад разглядаў беларусаў як этнічны матэрыял для велікарускай нацыі, а таму метадычна вынішчаў нацыянальную эліту. Ці паўплывалі гэтыя працэсы на фармаванне беларускай нацыі як селянскай?
Фарміраванне беларускай нацыі ў 19-м пачатку 20-го стагоддзя ў складзе Расіі сапраўды ішло пераважна на селянскай аснове. І не дзіўна, паводле перапісу насельніцтва ад 1897 году селяне складалі каля 90% жыхароў цяперашніх беларускіх зямель. Але працэс нацыятворчасці ўсё ж не абмяжоўся селянскай масай. Дзейсны ўдзел у ім прымала дробная шляхта, асобныя памешчыкі, духавенства, мяшчане. Сярод прыхільнікаў беларускай ідэі, гоманаўцаў і нашаніўцаў былі габрэі. Падчас перапісу 1897 году больш за 8 тысяч прадстаўнікоў інтэлігенцкіх прафесій назвалі беларускую мову роднай.
А што дрэннага ў тым, што нацыя фармавалася на селянскай аснове? Прыкладам, селянская аснова стварала добры фундамент для нацыянальнага дому фінаў, эстонцаў, латышоў ды літоўцаў. Яны ж не мелі амаль нічога, акрамя селянскай этнічнага матэрыялу, але паспяхова стварылі сучасныя нацыі.
Сапраўды нічога дрэннага. Больш за тое, шлях нацыятворчасці ад селянскага этнасу да этнакультурнай нацыі і нацыянальнай дзяржавы уяўляецца больш заканамерным і дае больш надзейныя вынікі, чым шлях нацыятворчасці ў адваротным накірунку. Імперская дзяржава, палітычная нацыя. Беларуская нацыя ва ўлонні царскай расійскай імперіі фармавалася адпаведна першаму сцэнару. І ўмовы тады былі намнога больш спрыяльнымі, чым у часы сталінізму.
Аднак, як кажуць у адзін голас навукоўцы, беларускія селяне ў адрозненні ад іншых чамусьці мелі нізкую нацыянальную свядомасць, ці зусім яе не мелі. Дык што гэта былі за селяне? Атрымліваецца, што ў адрозненні ад іншых яны аказаліся непрыдатнымі для фармавання беларускай нацыі.
Выходзіць так. Па-першае, не было нацыі, а тым больш селянскай нацыі. З аднаго боку захоўваўся беларускі этнас, які царызму не ўдалося русіфікаваць, а з другога распрацаваны нашаўніўцамі праект стварэння беларускай нацыі, які сяляне амаль не падтрымлівалі.
Але чаму? Нацыянальны беларускі праект быў жа праектам селянскай нацыі, створаным, здавалася б, з максімальным улікам селянскіх інтарэсаў.
Справа ў тым, што гэты праект быў малапрэстыжным. Не столькі селянскім, колькі плебейскім, разлічаным на беднякоў, паўпераў. З енкам і плачам пра гаротную долю селянам ім прапаноўвалася заставацца селянамі, задавальняцца малым, сацыяльнай роўнасцю. А яны, можа, хацелі быць панамі. Беларускі праект быў агістарычным, не абапіраўся на гістарычную традыцыю. Селянам прапаноўвалі стаць беларусамі, а яны, можа, былі ліцвінамі, дырусінамі, і таму хаваліся за тутэйшасцю. У гістарычнай памяці народаў паводле сведчання Янкі Станкевіча захоўваўся назоў дзяржавы Літва, а назоў Беларусь выглядаў штучным і чужым. У дыскурсе нацыянальнага праекту пад назвай «Беларусь» нацыянальная свядомасць у селянаў была сапраўды нізкай. У той жа час пашыранасць сярод іх усведамлення пра сваю тутэйшасць пра многае кажа. Гэта першасная і альтэрнатыўная форма нацыянальнай свядомасці. І гэта сведчанне, так бы мовіць, стыхійнай нацыятворчасці.
Атрымліваецца, што ні сялянская, ні якая іншая нацыя ў складзе царскай Расіі так і не ўзнікла. Дык можа беларускім нацыянал-камуністам удалося павесці за сабой сялянства і започаткаваць беларускі беларускую селянскую нацию пасля большевицкого переворота в 17-м годе.
Маете рацию. У БССР 920-х годов быть белорусом стало беспечно и навод выгодно. У белорусский проект упляталась коммунистичная иллюзия про счастливое житё. Плач занял всю веру и светлую будучиню и надеей во умовах НЭПу стать червоными панами. Тому идею белорусской коммунистичной нации основной в своей массе примали селяне як БССР, так и Заходней Белоруссии.
А як же это стосовалося с головным большевицким постулятом про диктатуру пролетариату?
Белорусские национал-коммунисты долго не хотели включать у Конституцию БССР марксистское положение про диктатуру пролетариату, спосылаючися перед усім на селянской белорусской нации. Однако заявление у 920-х годах зародку белорусской коммунистичной нации нагадывало заучасные роды, спровокованные российскими большевиками, как погубить недоношенное дитя. В выніку репрессию зародки нации зникли. Застався скалечений белорусский этнос, який став виключно пауперським, колгасним. Повновартосний селянський этнос заховувався тільки у Заходній Білорусі.
Але паралельно, чи навіть разом з вишелками у формуванні селянської нації, большевики вели свою національну політику, в основі якої були не мова чи культурна побутова традиція, а ті ж комуністичні догми. Як виявилося гэта у беларусаў?
Після війни у ході совєтської індустріалізації БССР побач з новою політичною нацією совєтський народ. Була створена совєтська білоруська нація, вельми конформистская и нетрывалая. Был створен привид этнокультурной нации, бо советская свядомость доминовала у ей над национальной. Поводле своего социального складу это была колгасная, вязковая нация. Поводле своей ментальности и культуры так само. Хоть с 1970-х годов большиня населения БССР проживала в индустриальных городах.
Чому?
Да тому, что городские новоселы, у тем лику и партийные лидеры, заставались у ментальном и культурном плане вязковцами, колгасниками. Послевоенный проект советской и белорусской нации был плебейским и задовольнял плебею. Его подставовыми идеями являлись социальная ровность, стабильность, мирное житё, небыто немогчимое без России и мудрого керавництва большевиков.
Значит, после вынищения большевиками селянства говорить про селянскую нацию не доводится. Повстала колгасная нация, а это видовочно зусім інше. Какие ж перспективы у выживания белорусов як нации теперь, коли селянство, что является основой для натуральной нации творчести, зникло?
После отримания державной незалежности у Беларуси идет довольно специфичный процесс разбурения колгасно-вязковой нации и формования на ее руинах городской. Новая белорусская нация возникает как политичная нация, але не на основе селян, а на основе горожанов. У этом отметность запозненного нациотворчего процессу Беларуси, его нетиповость для Европы. Другая особливость нациотворчего процесса в Беларуси полягает в том, что он здесняется у большей ступени дякуючи городу, а не державе. Город с его жестким экономичным рационализмом опереживает державу, очищает людей от советизма, навод насуперек волей просоветского керавництва.
Але накольки життєдійсная, так хутка и штучно сформованная городская нация задрынутым селянским подмурком?
Покуль что город бездумно разбурая вёску, стяга до себе вязковцев, обезлюдживая белорусские просторы. Горожане с высоку глядзять на вязковцев. Але, думаю, городские фанаберы, снобизм хутка пройде. И возникнет разумение, что пора вертаться с городов до земли, каб утримать этот скарб в руках белорусской нации. Новая белорусская нация мусить иметь повесть с минулым. И хоть бы трошки, але обовязково быть селянской.
Чим шкодность міту про белорусов, як селянскую нацию? Что тут треба заховать, от чего отмовиться, чи навод разбурить?
Гэты міт узнік у эпоху колонізації белорусских земель с початку России, а у початку 20-го стагоддзі Польши. Каб показать нездольность белорусов створить национальную літу, высокую национальную культуру, свою национальную державность. Подтримливался он и большевицкими захопниками. А с метой дискредитации национальной гэтай ідэі выкарыстоўваецца дагэтуль. У ім прыніжэнне беларусаў, але і самапрыніжэнне. Сялянства атаясамляецца з калгаснікамі, цемнатой, прымітывізмам, зусім адмоўна. Гэта комплекс непаўнавартасці і правінцыйнасці. Гэта праява посткаланіяльнага сіндрому. Гэта перажытак грэблівасці расійскага гораду да беларускай вёскі і вяскоўцаў. Новай беларускай нацыі пара ад усяго гэта адмовіцца і з павагай ставіцца да сваіх вытокаў, не толькі да шляхты, але і да сялянства.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухалі перадачу «Беларуская Атлантыда». Яе падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. А зараз абвестка адной нашай перадачы.
Леся Беларуска – одна з самых гучных літаратурных містыфікацій канца 20-го стагоддзя. Выдатныя вершы пра Калыму пісала, аказваецца, не зэчка, а наша сучасніца Валянціна Коўтун.
Я ніколі не абмяжовала сябе ў нейкіх творчых імпульсах. Я пачула гэты брэх сабачы, я ўбачыла гэтыя снягі. Я пастаянна ўспамінала Ларысу Антонову Веніш. Не я, не мы пішам. Я ж толькі інструмент.
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.